Organizace Spojených národů, respektive její klimatický panel, jsou přesvědčeni, že za globální oteplování může člověk. Kde tuto jistotu berou a jaká je pravděpodobnost, že se mýlí? To je téma dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Ve studiu se mnou sedí ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd Michal Marek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Je z té dnes zveřejněné části zprávy mezivládního klimatického panelu opravdu tou hlavní informací, že si jsou ti vědci, kteří se podíleli na té zprávě, z 95% jisti, že od roku 1950 se na globálním oteplování podílí činnost lidská?
Já si myslím, že to prostě tak je, že tyto zprávy jsou většinou založeny vlastně na takovém tomto výstupu. Já když jsem dneska jako byl svědkem té tiskové konference, tak jsem si letos uvědomil, že se prostě klimatický panel trošku poučil. A velmi se mi líbilo i to zdůraznění a vlastně řečení, tato zpráva je výsledkem tolik a tolika vědců, tolik zemí, tolik a tolik opravdu oponentů a podobně. Tudíž v letošním roce docela ta zpráva má pro mě docela jaksi charakter dost těžké váhy a myslím si, že ten závěr, ke kterému oni došli, který vždycky bohužel se jaksi každou tou zprávou více a více katastrofický, takže pak to tvrzení o tom, s tou jistotou 90% samozřejmě má určitý proklamační charakter. Bych řekl, že letos na mě zapůsobilo velmi, velmi přesvědčivě.
Co to znamená, že třeba zpráva z roku 2007, která jaksi předcházela této, pro vás nebyla tak důvěryhodná?
Já bych asi nehovořil o důvěryhodnosti. Víte, to je taková ta situace, kterou možná znáte z Cimrmanovského divadla. Díváte se do dálky a řeknete, tamhle je poutník. Pak při další tom vstupuje, je to poutník. A konečně říkáte, ano, je to poutník. Či takový bych řekl asi, že to má pro mě.
To jste v jaké fázi, kdy už je poutník blízko?
Ano, je to poutník. Ano, jako, myslím si, že opravdu jako, to vynořování se toho faktu, že skutečně tyto změny na planetě Země mají úzkou souvislost s chováním člověka jako lidského druhu nebo civilizace, prostě pro mě už má charakter opravdu velmi vážný.
No dobře, a teď ještě z jiné strany. Když bych se zeptal, jestli, a to je opravdu iluzorní otázka, kdyby od roku 1950 nebyla činnost člověka, nebyly továrny, nebyly exhalace, nebyly prostě emise CO2 a tak dále, tak by globální oteplování nebylo?
Víte, to je fajn otázka. Jako to, víte, že to nemohu říct, protože pravda je, že globální změny planety Země prostě provázejí celou její historii. Otázka je, jak rychle k těm změnám dochází, jak rychlá je taková ta jejich akcelerace. A to je asi ten základní problém toho, že skutečně zřejmě jsme v situaci, kdy už lidstvo je natolik významným parametrem, faktorem biosféry planety Země, že akceleruje změny. To bych asi k tomu přiložil ten hlavní důvod. Je možné, že opravdu v tom roce, jak jste říkal, se vlastně tady člověk de facto nepůsobil nic, že by k nějakým oscilacím, k nějakým změnám docházelo, protože je to dynamický systém planeta Země. Mm-hmm. Ale ta akcelerace lidskou činností bych řekl, že je to, co je ten problém.
Když jsem sledoval na Twitteru zprávy zpravodaje BBC, který byl přímo ve Stockholmu, mimochodem v bývalé pivnici, přítomen tomu zveřejňování té zprávy, tak jeden z těch tweetů citoval Inda, doktora Pachauriho, který říkal, že tato zpráva bude velice užitečná a srozumitelná, v podstatě on použil komukoliv z lidí, kteří půjdou po ulici. Já jsem se do ní díval, tak asi nejsem normální člověk, který chodí po ulici. To přece není zpráva pro lajky.
Pane Veselovský, tak jsme dva. Protože já si to myslím taky, že toto je jako hodně silná proklamace. A takový to bych asi taky nepodepsal. Ta zpráva v podstatě plní svůj úkol, že je sformulovaná jak v řeči, řekněme, politicko srozumitelné. A tady ještě prosím hovoříme o té kapitole 1, že jo, to je ta skupina 1, která opravdu se zabývá fyzikálně, biofyzikálními příčinami. Horší to ještě bude, až přijdou ta 2 a 3, teď už bylo třeba hovořit o tom, co udělat, nebo jaké, tam už to bude asi větší masakr. Ale nemyslím si, že by ta zpráva teda měla tak jako obecně srozumitelný charakter, to s váma souhlasím.
Vy jste to sám popsal, pane řediteli Marku, že přijdou ještě další části, ve kterých bude například nějaké doporučení a tak dále, nějaké rozvinutí těch, řekněme, faktů nebo dat, které jsou v té dnes zveřejněné části. Na druhou stranu je celkem jasné, že celá ta zpráva klimatického panelu je dělána pro takzvané decision makery, to znamená ty, kteří dělají nebo by měli dělat rozhodnutí. Je jako taková respektovaná? je používána právě těmito lidmi?
No teď se prostě obávám, že trošičku vám odpovím zasažen světem, ve kterém se já pohybuju. Čili ve světě, ve kterém já se pohybuju, řekněme-li teda svět vědy, vědy spojené vlastně s ochranou životního prostředí, s globálními změnami, rozhodně tato zpráva je tím vstupním argumentem. Nedovedu, ale nedovedu, jako kdybych třeba seděl na zasedání jenom předsednictva NATO nebo podobně, nedovedu říct, jako jak dalece tato zpráva pro tento typ lidí třeba je závažná nebo není. To nevím.
Víte, na co se v podstatě ptám? Jestli ta zpráva k čemu vlastně je?
No ona vlastně má skutečně vytvářet právě pro ty policy makers, že jo, či vlastně jako ty politiky nebo lidi zabývající se tvorbou nějakých třeba národní politika, lesního hospodářství, národní politika dopravy, by měla poskytnout vstupní vlastně informace vstupu do toho systému. Pozor, postavíme-li tady 65 nových dálnic, emise, doprava, a hele, ve zprávě psáno, že doprava se podílí významně. Či toto asi ta vstupní informace je, ale skutečně nedovedu říct, jak dalece je vážně brána. Je to dokument OSN. Jestli vy i já víme, jak vážné jsou dokumenty OSN, já to nevím.
Asi jak které?
Jak které. Asi.
Tak o tom se pojďme ještě bavit. Michal Marek, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd, je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Ta zpráva, nebo respektive ta část zveřejněná zprávy klimatického panelu relativně vysoko zmiňuje také ten fakt, který bývá často předmětem kritiky těch výstupů klimatického panelu, a to je ten fakt, že minulých 15 let podle dostupných dat se globální oteplování zpomaluje, ne-li zastavilo. A ta zpráva zároveň říká, pokud jsem správně pochopil ten text, že je to příliš krátké období na to, aby z něho bylo možno určit trend. Můžete to nějak více vysvětlit, pane řediteli?
Víte, to je právě ten problém celého tohodle balíku. Ono záleží, a každý asi statistik nebo člověk vzdělaný nebo trošičku informovaný v této věci ví, že kvalita trendu je hodně závislá na tom, jak dlouho jsem vlastně ten trend budoval, čili lapidárně řečeno, jakou dlouhou historii jsem vlastně do toho datového vstupu zařadil. A tady opravdu stojíme před poměrně závažným problémem, protože ta data těch předchozích informací je vlastně asi krátká, nebo nemusí být kvalitní a podobně. Ale problém tedy tady je, a tak jsem já, a prosím vás tady, opravdu říká Michal Marek svůj názor, to pochopil v tom smyslu.
To je hezké, pane řediteli, že mi to říkáte takto, že tak, jak byste to pochopil.
Ano, aspoň, že tak, jak je tam teď daná ta perioda, tak v podstatě může ukazovat na větší odchylování. Víte, já můžu třeba tou dlouhou časovou řadou určité výchylky jakoby brousit. Jestliže třeba jako zkrátím nebo změním ten interval, tak ty odchylky mi tam najednou začnou být. Prostě jsem to tak neubrousil.
Rozumím.
A to je třeba ten problém toho, že tam skutečně ty některé zoubečky těch odchylek mohou ukazovat na to, že opravdu v té poslední době tomu zmírňování, nebo řekněme nějakému sploštění toho trendu nástupu teplo dochází.
A vědí, nebo takhle, ví někdo, proč se tak děje?
No, já teď nechci sahat jaksi do oboru atmosférických fyziků nebo klimatologů. Já se obávám, že neví, že ten systém opravdu má svůj složitosti a neuvědomuji si teda, že by mi to někdo z kolegů takto vysvětlil. Hmm. Ale nepovažuji to tím pádem jako za jejich jako nedostatek, ale asi ten systém opravdu je velmi komplikovaný.
Vy jste sám zmiňoval, že to je práce, na které se podílelo velká spousta lidí, autorů, konkrétně na webových stránkách té první části zprávy je psáno, že 259 autorů z 39 zemí je přes 5000 jednotlivých komentářů. Dokážete si jako vědecký pracovník představit, jakým způsobem se tak velký kolektiv autorů může jaksi dát dohromady a může z toho vzniknout potom nějaký výstup takový, který by obstál kritériím vědecké práce?
No já si myslím, že tam skutečně prostě musí dojít k nějakému organizovanému toho brainstormingu. To zná, ta skupina se musí zřejmě v tom počátečním klastru nějakým způsobem rozparcelovat, že jo, podle konkrétních oficiálních problémů. Z těch skupin pak jdou výstupy, které jsou už diskutovány, řekněme, o hladinu výš, a až konečně se pak udělá ten konečný závěr. Asi to jde, ale myslím si, že to muselo mít ten systém nějakého toho rozklastrování. Jinak si to nedovedu dost dobře představit.
Možná ta další otázka je úplně hloupá, ale obstála by ta zpráva, co se týče teď ta první část. Co se týče kritérií na kvality vědecké práce a tak dále, obstála by prostě třeba, kdyby měla být publikovaná v nějakém impaktovém časopisu v Science.
Já pevně věřím, že ano, protože jestliže tam skutečně ten proces toho, těch review, a navíc oni tam i zdůrazňovali, aspoň dneska, co jsem teda zachytil přímo z té tiskové konference, zdůrazňovali, že těmi hlavními vstupy byly vlastně publikované vědecké články, tak ty už, že jo, prošly nějakou selekcí vnitřní oponentury právě toho časopisu Nature nebo Global Chats Biology nebo podobně. Čili já si myslím, že tam už se opravdu pracuje. A já pevně pro Bůh věřím, že to tak je, že se skutečně pracuje s vysoce vycizelovanými informacemi. Takže bych si, ano, věřím, že ano.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, zejména o první části zprávy klimatického panelu Organizace spojených národů. Mluvím s ředitelem Centra výzkumu globální změny Akademie věd Michalem Markem. Máte představu, odkud jsou a jakým způsobem jsou ta data shromažďována, ze kterých potom právě ten panel tvoří nějakou tu výslednou informaci?
Já si to dovolím říct na konkrétním případu mé vlastní práce. Náš ústav nebo moje laboratoř, jsme členové evropské infrastruktury ICOS, International Carbon Observation System. To znamená, že to je systém, který na evropském měřítku kontinentu sbírá, hodnotí, zpracovává data na cyklus uhlíku. Tato data jsou schraňována v celkové globální databázi evropských dat, podrobována stejnému protokolu hodnocení, kritérií a podobně. Tudíž si dovedu představit, že ta data skutečně jsou vysoce kvalitní. Aspoň tak, jak já to znám, na své zkušenosti procedury jsou poměrně jasně dané a ta data tu kvalitu mají.
Ještě když půjdeme o stupeň níž, jak úplně konkrétně v terénu jsou sbírána data, ze kterých se potom dá odvozovat to, že má lidská činnost vliv na globální oteplování?
Pane,
je to prachobyčejné měření teploty?
Tím právě udělám reklamu, přijďte se podívat, vy i posluchači do našeho centra.
Minimálně několik z nás to může být problém, třeba kvůli práci, pane řediteli.
Že skutečně bych si dovolil tvrdit, že v současné době jak klimatologie, tak ekologie, studium globálního cyklu uhlíku už je skutečně velmi, velmi sofistikované. Ta úroveň těch přístrojové techniky je na vysoké úrovni a co je právě dobré, že došlo k tomu, že za posledních 10-15 let se výrazným způsobem sjednotili měřící protokoly v Číně, v Indii, v Evropě, v Americe. To jsou globální programy, které vyžadují stejný protokol měření, vyžadují určitou úroveň přístrojů, myslím, jako kvalita měření. Ano. Čili v tomto smyslu bych řekl, že ta úroveň se skutečně vysoce, vysoce zlepšila. Jsou to automatizované systémy sběry dat, či se to zbíhá během jedné hodiny, máte informaci z celého světa. Docela bych si za tímhle stál.
No a jak se ve chvíli, kdy mi, pane řediteli, popisujete takto, jakým způsobem se sbírají data, samozřejmě jiná věc je potom, jakým způsobem se s nimi nakládá, ale jak tedy berete to, že stále ještě existují lidé i vědci, kteří výstupy toho klimatického panelu prostě zpochybňují a říkají, že například, řekněme, metodikou měření je to celé zdiskvalifikováno a že prostě vliv člověka na globální oteplování v podstatě není žádný.
Pane Veselovský, já si myslím, že to je naprosto správně, že v podstatě jakýkoliv stupeň určitého poznání a sběru dat by měl být založen na neustálém střetu těchto dvou opozitních názorů. Čili taky můžu vám přinést 50 článků, které vám budou ukazovat křivku a teploty a koncentrace CO2 takovou, přinesu vám 30-40 článků nebo 20 článků, které ukazují trend opačný. A právě proto je potřeba, aby to bylo jednotný protokol, jednotná kvalita měření, aby se dalo odiskutovat. Ano, prosím vás, pane Johnson, tento váš graf, který ukazuje něco jiného než desetiny, jo, je proto, že jste třeba použil špatnou metodu měření, nebo že jste špatně interpretoval výsledek, ale já bych řekl, že toto, a dovedu si dokonce říct, že je možná dobře, že stále existují vlastně ty určitá dva protichůdné proudy, protože to je cesta k poznání.
No ale my tady sedíme a bavíme se o první části zprávy klimatického panelu Spojených národů, nebo Organizace spojených národů. A ta je přece vnímána a jako taková i kritizována jako absolutní zastánce té premisy, že člověk ovlivňuje a způsobuje globální oteplování. Je to tak? Nebo
je to tak,
špatně
protože
chápu?
Já si myslím, že kolik to už je 20 let, co tato zpráva vlastně vychází, ano. Myslím, že první 89.
Tuším, že ano.
Tak si myslím, že vlastně ne, ano, ta zpráva, v tom i jsme dneska třeba na té tiskové konferenci kolega Moldán řekl, víte, ona ta zpráva pro mě není překvapující, protože ona stále vlastně jakoby potvrzuje jeden fakt a ten jeden fakt se potvrzuje, řekněme, stále hlubšími, sofistikovanějšími přístupy šetření. Já třeba jsem v loňském roce byl přítomen jednání lidí, kteří se zabývají oceány a když se viděl, jak za posledních 10-15 let se výrazným způsobem zvětšila síť měřič v oceánech, jakým způsobem prostě došlo k průlomu získávání data měření, no tak mě to ohromuje. Ale a přesto jako to všecko podporuje tenhle ten, řekněme, před 20 lety nastavený poznatek, že by se něco mohlo právě dít v souvislosti s člověkem. Čili pro mě, odpusťte, určitě třeba tady mluvím hodně jaksi ovlivněn svou profesí, ale pro mě jsou toto směr jaksi určitým způsobem dán, protože prostě je.
Tak jste tady za svou profesi.
Ano.
Ještě jedna věc mě zajímá. Máte povědomí o tom, jestli existuje, řekněme, pracoviště nebo soubor studií, nějaká zpráva, práce, která by obstála z vědeckého hlediska, kterou byste bral jako relevantní a zastupovala ten opačný názor? To znamená, že není žádná souvislost mezi činností člověka a globálním oteplováním.
Víte, já se přiznám, že třeba v tom oboru klimatologie opravdu, pane Velsovský, nejsem jaksi kovaný odborník, ale můžu to třeba říct z problematiky, kterou se zabývám konkrétně já, to je vlastně souvislost globální změny a produkce rostlin, či ukládání uhlíku v různých ekosystémech. Takový práce dokonce publikujeme i my. Že se prostě ukazuje, že třeba po představách o tom, jak zvýšená koncentrace CO2 povede k vyšší produkci rostlin a tudíž k většímu odebírání uhlíku z atmosféry, ouha, máme některé velmi propracované výsledky, které ukazují zcela opak. Na straně druhé pamatuju se, že třeba měli jsme na ústavu diskuzi s tím jedním z největších klimaskeptiků, panem doktorem Lomborgem z Dánska.
On teď pracuje v Praze,
ano,
pokud se
úplně nepletu. Ano, a ono se ukázalo, že vlastně ten jeho klimaskeptismus není tak, jak jsme si ho mysleli my, ale on jenom říká, prosím vás, veškeré takové ty akce typu Kjótský protokol a tohle, co snížíme, jsou akorát vyhozené peníze, protože stále tyto peníze radši věnujte do té vědy a poznávejte, získávejte kvalitnější informace, než vytvářete takovéto proklamace.
No a to je vlastně další otázka. Tak jak jsme se bavili, že ten materiál, o kterém mluvíme, je v podstatě určen pro ty, kteří rozhodují, tak jak vy sám se díváte na věci, jako je právě Kjótský protokol, které kdyby fungovaly, tak zavazují, kromě jiného i Českou republiku, k poměrně velkým investicím?
No, já na to odpovím asi takovou hloupou, možná hloupou oklikou. Víte, jak mě zavazuje to, že když sednu v Brně do auta a jdu za vámi do Prahy, že pojedu-li 190 až 200, zvyšuji svoji pravděpodobnost, že na ty dálnici sebou někde plesknu. Zavazuje mě to? Nezavazuje? Proč teda jako respektuju, že teda mám věc 130, že jo? Protože je to nějaký určitý úzus, který... Čili já chci jenom říct, že v podstatě i ten Kjótský protokol je určitým pokusem toho, prosím vás, lidičky, zkuste tedy něco změnit, učiňte něco. Samozřejmě ta nákladovost je obrovská, ale na straně druhý si myslím, že to je mnohdy trošičku určitá berlička, protože jsem svědkem toho, jak existují určité firmy a opravdu je znám, které velmi dobře prostě na tu takzvanou green economy naskočili a jedou. Víte, to je všecko otázka přístupy. Já třeba vím, že hrozí katastrofální výlov tuňáků, tak jsem se rozhodl, že já a moje rodina prostě tuňáka nejíme. A mám takový pocit, že prostě já svým konáním přispívám k zmírnění vymizení tuňáka jako tu druhu na této planetě. Tak i v tom, jako jak si s touto určitou schovývavostí se dívám ten Kjótský protokol, který taky třeba vlastně jako nějak pomalonku toho človíčka nutí, tak to zkusme, tak prostě ono takový to, že nás to bude hodně stát, ono se třeba pak ukáže. Víte, já jsem si dneska při té besadě tam na té tiskovce uvědomil, že mě třeba zatím, my třeba asi víme, kolik jsme těch emisí vypustili, kolik by to asi stálo, kdybychom to, a spočítal někdy, kolik stojí to vypouštění. co zatím stojí vlastně spotřebovaný peníze. Teď nechci jako samozřejmě věřit to k nějaký výrobě, ale já prostě v těchto věcech jsem trošičku takový jako rozpačitý, že nevím v podstatě, co s tím. Ono taky upřímně řečeno, ten Kyotský protokol, jestli pak znamenal by snížení emisí o 2-3%, probůh, co to je, to je nic. To my dva tady, co tady spolu sedíme, tak jsme nadejchali tady tolik CO2, že...
Začíná se nedělat ano, špatně, jo, pane řediteli.
Takže v tomhle tom jsem prostě opravdu trošku rozpačitý a nevím přesně, co s tím.
Dobře. Do tak takových bylo dnešních 20 minut. Ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd Michal Marek byl mým hostem. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
U mikrofonu byl Martin Veselovský. Přeji vám dobrý poslech.